ZAPO. Zábava v podcastoch. www.zabavavpodcastoch.sk.
Sit down s Veronikou.
Ja som to minule normálne hovorila môjmu mužovi. Hovorím, že on tak pekne o tej svojej žene rozpráva, že proste, aké je to dôležité, že ako oni sú partneri aj v biznise, aj v živote.
Ja považujem za obrovské šťastie, vieš to, čo niektorí hovoria, že pre Boha len firmu nerob s vlastnou rodinou a už vôbec nie s vlastnou ženou, tak my popierame vlastne toto, lebo v Martinuse mnohé veci rozbiehal aj môj brácho, môj bratranec. Andy vlastne robí 13 rokov v Martinuse a pomáha rozbiehať vlastne kamenné knihkupectvá, to všetko, čo dnes je jeden z veľkých pilierov. No a ešte to sťaháme doma aj spolu tiež. A neviem, ale vy tiež tým, že robíte vlastne v podobnej oblasti, tak ja to vlastne beriem ako obrovskú devízu pre vzťah, pretože keď ľudia robia akože v dvoch firmách, tak prídu domov a sa tak vyrozprávajú, hej, že vyložia jeden kýblik jednému, druhý druhému, sa tak posťažujú, dobre, dve hodinky prejdú, možno fľaša vína padne. Ale u nás je podľa mňa tak krásne to, že aj máme čo s tým urobiť. Je to niekedy skľučujúce, lebo tam nie je niekto, že môžem len nakydať, lebo je to také... No dobré, ale vieš, kto s tým môže niečo urobiť.
Uh-huh. To ti asi hovorí tvoja žena, si myslím.
No to si hovoríme navzájom.
Hej?
Áno.
To si dovolíš? Zas...
No jasné. Rovnocenný, nie?
Michal Meško, CEO a spoluzakladateľ kníhkupectva Martinus.
Sit down s Veronikou. Sit down. Sit down.
Ty si spolu založil referáty.sk, čiže ty si vlastne osprostil celú jednu generáciu, vrátane mňa.
A nedopadlo to tak zle.
No, tak vidíš, no, tak tuto, ako hovoria ľudia v mojom okolí, ty sa rozprávaš za peniaze, takže to asi mohla som byť aj inde. No, ale referáty.sk pre tých a pre tých, ktorí to nepoznáte, sú tu aj teda starší. Všetci asi poznáte referáty.sk, to nás javne asi všetci ste.
Na toto fascinuje po 23 rokoch.
Po 23 rokoch. Ale vy ste osprostili nové, že my...
Ale očivne už nie len jednu generáciu.
Za mňa už ideme ďalej.
Fantastické.
Ako ja som skončila strednú školu aj vďaka Michalovi Meškovi. A to som bola ja akože učenlivý človek, ale také to tam bolo. A najmä, keď sme museli čítať tie knihy a potom písať tie čitateľské denníky.
Preto to vzniklo. Ja som od malička knihomol. No. Ale to je o tom. Lebo ja som čítal, čo sa dalo. Ja som krstného oca čítal 12 rokoch.
Gratulujem.
No a potom prišlo, že povinné čítanie, proste Chalúbka a Detván, no sorry, akože ja som prvé sadol za počítač a že to musí existovať jednoduchšia cesta, jak sa k tomu dostať, nie, že to prečítať a proste stráviť nad tým celú mladosť. Tak za 2 hodiny som to našiel, lebo som zistil, akože o 3 dní máme odovzdávať čítateľské
denníky. Počkaj, a to bol taký ešte taký, že nejaký šlapací internet, nie?
My na škole už sme mali normálne dotiahnutú takú vzduchom cez sídlisko linku, ISDN, tuším. To bola taká,
na zle dvere klopeš
to? To bolo akože veľmi už, to už nebola tá, čo ti zaspievala predtým tú akože ódu, ako si sa išla pripojiť. Ale mal som veľké šťastie, že jednak môj oco je profesor na lekárskej fakulte v Martine a to bolo jedno z prvých miest, ktoré malo zavedené aj že celkom solidný internet. A ja si presne pamätám na ten moment, 1995, on išiel do Ameriky študovať na 3 mesiace. No a riešili sme, že ako budeme komunikovať, tak jedna možnosť, že tak budeme si vymeniať listy, hej, že dobre, tak 3 stihneme vymeniť. Potom, že budeme si telefonovať, ale to vtedy ešte bolo to drahé, no ale že zaviedli nám také, že internet aj tam, že e-mail. Tak si presne pamätám, tá miestnosť bola presne takto asi veľká, bolo tam 20 počítačov, ja som mal 10 rokov. To bola moja predstava raja. Ak by mi niekto chcel povedať, ako vyzerá raj, posaďte ma tam a že to je ono. Posadil ma do jedného rohu, on si sadol do druhého, že okej, že počítač, to mi stačí, aj 3 hodiny budem len pozerať na nejako. A zrazu tam bliklo, že ahoj Miško, že jak si to urobil? To bol môj prvý mail, ktorý som dostal, ktorý mi vlastne poslal. Potom sme 2 hodiny strávili v tej miestnosti, som stále pilil, že ešte. Sme pozerali New Yorkskú galériu a stránku Bieleho domu a ja som nechápal, ako ten obraz, ktorý je v tej galérii, za necelé 2 minúty sa dokáže dostať do toho Martina, riadok po riadku,
a to Martin, to teda to ani tých diaľnic a tie cesty nie sú.
No ale akože informačná diaľnica, v tom sme popredu. No a tým idem späť na tú školu a mal som tam naozaj tiež veľmi osvietenú aj triednu profesorku a riaditeľa a tak ďalej, takže veľa času sme mohli tráviť na počítači, takže nielenže som teda bol pri tom, keď referáty vznikali, oni vznikali na školskej akademickej pôde.
Výborne.
Najväčší problém, ktorý ja som vtedy riešil, bolo, že ako tú reklamu za 2000 korún, ktorú si tam niekto chce dať.
Na tie referáty,
vlastne tie peniaze dostať.
Aha.
Lebo som mal 16 rokov a vtedy ešte nemôžeš mať živnosť a podnikať.
A čo to chodilo otcovi, alebo čo? Potom si sa šajbli na polku?
Nejaký kamarát starší mal živnosť už, ale to mi prišlo ináč akože extrémne frustrujúce, že vieš, máš 15-16, už akože snažíš sa niečo robiť a ty akože nemáš ako legálne vlastne rozvíjať ten biznis alebo niečo. Mm-hmm,
takže teda tie referáty ste predali, keď si mal 16 rokov, čiže si...
Nie, to som mal 20.
A tam si zarobil nejaké peniaze, typujem, to boli ešte koruny.
Dodnes si pamätám ten moment, keď mi pípla SMS-ka, že to pristalo na účte, akože to bolo že pre mňa že extrémne, nepredstaviteľné peniaze. A ja som sa toho zľakol, potom som pochopil ešte, že z toho aj nejaké dane bude treba zaplatiť a tak ďalej.
Toho by som sa zľakla viac.
Preto som bol rád, že som sa zľakol, že som to hneď neminul. A dal som to na nejaké že sporiace, investičné účty a tak ďalej. A presne si pamätám, že keď som to oznamoval rodičom a sme boli na nejakej ceste po Európe, podľa mňa ešte v stanoch. Normálne, že sme išli akože po Európe Eurotrip a zobral, že zoberiem vás na večeru, čiže ja som zaplatil pizzu a pamätám si, že som...
To si sa hecol.
Aj seba som odmenil a kúpil som si normálne, že tričko. Značkové tričko.
To som si presne myslela, keď ja vidím.
Značkové tričko za 2000 korún.
Wow. Aká to bola značka?
Ferrari. Normálne bol červený.
Vy ste veľmi čudní ľudia v tom Martine, ja neviem, to je iný svet.
A že to bola asi prvá a posledná vec, čo som akože nadlho si ako keby kúpil z toho, okay, alebo tak, lebo som zistil, že aj sa ho bojím nosiť, aj som si kúpil zlú veľkosť, podľa mňa, že bolo veľké. Do dneska mám niekde v skrini. A že vlastne som zistila, že mi to nič akože extra neprinieslo, lebo zas, akože, mal som už nejaký počítač, na ktorý, ja som už tedy robil v Martinuse, hej, takže zarábal som tam výborne, lebo som bol platený v naturáliách hardwareových, to znamená...
Ja už som sa zlákla, že v akých naturáliách, tak si hovorím, že tu už sa to tak otvára.
Knihy a počítače, nie, tak akože moja prvá výplata v Martinuse bola skener, a druhá atramentová tlačiareň.
Tak ale počkaj, to boli drahé veci vtedy. Tak...
Áno.
Však stále sú to drahé veci.
Po pol roku každé pekne. A potom napalovačka na CDčka. To som bol král v triede, vieš.
A čo si tam napalil?
Zálohoval som si vlastné médiá.
Ja, že si
médiá.
Si akože kopíroval nejaké Britney Spears alebo niečo také, čiže ty si reálne zálohoval. Ty si úplne iný. Ty si iný človek ako ja. Takže Martinus, už si spomenul, robil si tam, prišiel v relatívnych začiatkoch toho, kedy to kníhkupectvo začalo fungovať. Ako si sa tam ty nejakým spôsobom potom posúval?
No ono, kníhkupectvo už fungovalo 10 rokov, keď som tam prišiel a Martinus Martine bola inštitúcia. Hej, to bolo jedno z prvých súkromných kníhkupectiev v Československu.
To boli Santusovci.
Santusovci bratia. A ja som tam prišiel v roku 2000, keď sme vlastne začínali robiť aj tie referáty. A tá prvá myšlienka bola, že či by sme... Keď si niekto prečíta toho detvana, možno ho to tak zaujme, ten referát teda, tak ho možno
že
tak zaujme,
že si kúpi tú knižku.
Áno. Mm-hmm, uznávam, že nie vždy mi to biznisovo myslí.
To súhlasím.
Ale napriek tomu, akože spolupráca nevyšla, ale oni, že máme tu takú jednoduchú webovú stránku, ale úplne nám nefunguje tak, ako by sme chceli. Čiže oni už vtedy, akože ja som nevymyslel Martinus alebo to, že predávať, že oni už fakt vtedy boli že veľmi pokrokoví, ale boli, že a nevieme, jak to urobiť, a že však ty programuješ, že hej, super, pred 2 mesiacmi som si u vás kúpil knihu o programovaní a mám za sebou už jeden web, tak nám urob e-shop. No a slovo dalo slovo, naozaj som tam začal robiť Martinuse a necelý rok potom, ako sme sa dali teda dokopy, tak 31. augusta 2001 o 15.00 ešte moja mama prestrihávala pásku. Normálne, vieš, také romantické, stlačila enter, čiže sme vlastne odoslali ten sumer a spustili to a pozerali sme tak na ten systém, 15.04 tuším, prišla prvá objednávka.
To bolo rýchlo, to bola asi od mami.
Nebola od mami, kazíš pointu trochu, ale nebola od mami, bola od vlastne kamaráta Santusovcov, lebo ďalšie 4 dni neprišla žiadna objednávka a potom neskôr som sa dozvedel, že o neho poprosí, vieš, o tretej budeme spúšťať. Prosím, niečo tam objednaj, aby si chalan nemyslel, že to robil úplne zbytočne. Takže,
OK, úžasné. A potom sa to už teda rozbehlo a
potom sa to 5-10 rokov rozbehlo. No nie,
ale aspoň vidíš, aké ja mám akože podnikateľské myslenie. To je také, že ja fungujem v takých skratkách, vieš?
No nie, ty funguješ pekne v tých hokejkách, čo sú dneska predpísané v tých startupoch a v tom všetkom.
Že musíš mať hokej, to som sa naučila z prípravy na tento rozhovor, že hokejkový rast.
Hokejkový graf, to je to také, že nejaký čas je normálne, že je to takto, a potom to má takto vyrásť. A vtedy zainvestujú tí investori a všetko. No a kedy si to stačili byť roky, dneska už sú to podľa mňa mesiace až týždne, čo chcú to investori často vidieť. Trošku preháňam teraz, ale chcem tým povedať, že podľa tých starých kritérií, a preto sa smejem teraz aj trošku niekedy na tom startupom, že už sa z toho stalo normálne, že remeslo až to startupové, ale vtedy to bolo fakt taký, že punk, lebo podľa súčasných kritérií my sme nemali nárok a dôvod akože také roky ťahať pri rovnej čiare. Že nebolo to, že nič, ale stále nás živilo to kamenné kníhkupectvo, čiže Santusovci vždy, že dobrý sme mali rok, super, presne viem, kde to zase utopíme.
Na toto tom trvalo, online, hej?
Áno, na tom online, a toto trvalo proste, že 3-4-5 rokov, ale bola to obrovská škola, bolo to úžasné, lebo akože fakt nás to všetkých bavilo, mohli sme sa veľa učiť a potom sa to nejako postupne už začalo lámať a istým spôsobom nikdy neprišla tá akože slávna hokejka, za čo som extrémne vďačný, a teraz, že naozaj, že je pre mňa úžasné, že to je už 20 plus rokov a proste pomaličky stále ďalej dopredu. Je to pre mňa oveľa naplňujúcejšie a aj pokojnejšie v niečom, ako sa hnáť za tým akože nejakým že brutálnym rastom a za tým, že OK, a teraz máme takú valuáciu a vidíš, tu sme unicorn a tu sme duokorn a ja neviem, aké proste veci. Že...
To nie, to som vymyslel teraz to slovo. Trošku si rozprával ako moja dcera, ale som nevedela úplne.
Ďakujem.
To je inak dosť veľký kompliment.
Viete, akože, ja som to tak zobral.
Takže ty si aj hovoril o tom vlastne, že to, že Martinus nie je úplne, že obrovská firma, ktorá podniká na 8 trhoch, európskych minimálne, je vlastne to vaše rozhodnutie, že museli by ste pustiť investorov, keď by ste chceli asi až tak expandovať tým hokejkovým rastom. Museli by ste možno obetovať nejaké z tých svojich princípov, z toho svojho komfortu. To znamená, že ty si sa tak akože, nechcem povedať, že zmieril, lebo však vám sa darí, vy ste, a vy aj ste asi najväčší, nie, teda ja nemám tieto rebríčky, ale ako poznajú vás ľudia, hej, chodia k vám, a ja k vám občas chodím.
Ďakujem.
Ste drahí.
Ďakujeme.
Takže ste sa rozhodli tak, že vlastne pre teba bude táto pokojnejšia cesta toho pokojného bojovníka aj v rámci Martinusu tou lepšou.
Až takto meditatívne sme na to v tom úvode nešli a myslím si, že do obrovskej miery za to vďačíme tej kombinácii to, že Santusovci, keď sme sa spoznali, tak oni už mali 40-ky a tak.
A... Starí páni?
No nie, ale že ja som teraz sa dostávam do toho veku, alebo som v tom veku a tým pádom bol tam už oveľa väčší taký, že pokoj, nadhľad, rozhľad, stále tá taká akože aj drávosť, ale už nie je tá taká, ktorú prechádzame teraz ku mne, ja som tam prinášal, že toto, super, tak večer to musí byť spustené a toto urobme a prečo nerobíme toto? Čiže veľmi často to bývali aj také akože súboje navzájom, že a prečo také a prečo nemáte tú ambíciu a prečo nechcete niečo? Ale zároveň, že veľmi sme sa obohacovali navzájom, že ja som ich podľa mňa tak akože držal v tom mladom nastavení, alebo teda drive skôr, ale oni mňa dokázali veľmi správne, takže učiť aj také tie, že životné hodnoty a v mnohom, že aj Jožo, aj Miro špeciálne, ktorý žiaľ, to bude už 15 rokov tento rok, čo nie je medzi nami a extrémne mi chýba, lebo normálne, keby som bol býval, mal kameru so sebou, tak chcel by som si natáčať, čo mi kedy hovorili rodičia, čo mi kedy hovorila moja triedna profesorka a čo mi kedy hovorili Santusovci. Lebo si myslím, že oveľa viac vecí, ako si kedy dokážem spomenúť za svoj celý život, ktorý ešte, verím, budem žiť, tak vlastne pochádza aj od nich. A myslím si, že v tom sa postupne rodila a tak zrela to také, že OK, Miš, však pokoj, že ale mal som 10-15 rokov dozadu také obdobia, že no však Martinus, dobre, ide to, ale pozrite Amazon. Alebo že niekto vymyslel Facebook a že koľko ľudí ovplyvnil, že pozri aj Instagram teraz, za koľko to pre... Tiež som bol aj v tom akože hype, a keď aj v Bratislave začínala startupová scéna a boli tu všetky tie konferencie a všetci sa predháňali v tom, že istým spôsobom, keď je človek, špeciálne podľa mňa, keď je mladší, tak je ťažké nepodľahnúť takému tomu, že však možno nie je nevyhnutné, že to chceš vnútorne, ten obsah a ten proces, ale chceš akože to uznanie, to rozpoznanie, to, že áno, aj ty sa tu nestratíš, hej, a že to také ukazovanie sa navzájom.
To ego?
To ego, áno, áno. A potom časom prichádza, že začneš byť stále vďačnejší za všetky tie ďalšie veci. A som extrémne vďačný a spokojný v tom, kde som. A teraz spokojný nie v tom, že bez nejakej že ambície, ale že už ten zmysel je niekde inde.
A nie je to hokejka.
A nie je to hokejka. Respektíve nie je nevyhnutne v peniazoch, v zisku, v rastoch a v týchto veciach.
Ale máš veľa peňazí, nie?
Tak asi mám viac asi peňazí, ako sa ako dá ja. Rozumne míňať.
A míňaš rozumne?
Myslím si, že viem, koľko stojí jogurt. Hej. Áno, áno. Že viem ešte stále naháňať akcie. Akože v niektorých veciach normálne som, že iracionálny.
Naháňaš akcie? Akože v Lidli majú týždeň jogurtov?
Ale tak... ja objednávam online, lebo akože...
Samozrejme.
Ale áno, proste podľahnem tomu, že teraz je jogurt v akcii, kúme 8, lebo proste to je 20 centov ušetrím.
A potom ich aj zjete.
Zjeme ich, áno, áno. Toto
ale zjete ich akože aj ľahko po záruke, nie? Lebo počúvaj, ja mám, toto boli moji starí rodičia, to bolo neskutočné. Oni mali, že týždeň staré jogurty v chladničke a prišli sme na chalupu a môj otec začal dúpať, že on to ide povyhadzovať. A za 3 minúty som prišla do kuchyne a oni nad košom sedeli a takto ich jedli.
Dobre.
Takto. A môj otec, že keď sa z toho dogrcáte, bude to vaša chyba.
Toto nie.
Ale vieš, je teda to, si uvedomiť.
Áno, mám aj toto a istým spôsobom navždy chcem, aby som mal. Pretože je to takýto, že uvedomujem si, aké mám šťastie a luxus toho, koľko vecí proste, že nemusím riešiť z hľadiska peňazí.
Je čas na dokonalú klimatizáciu. Má bezplatnú prevádzku na solárny pohon, vyrobená je z recyklovateľného materiálu a maká veľa rokov s minimálnou údržbou. Už ste počuli o dokonalej klimatizácii? Volá sa strom a les. Schválne. Stromy nepotrebujú elektrinu a poháňa ich slnko. Strom je vyrobený z recyklovateľných materiálov úplne celý a pracuje úplne zadarmo. SPP spoločne so svojimi zákazníkmi vysadili viac ako 1 000 000 stromov v chránených oblastiach Slovenska. Utečte z digitálneho sveta a doprajte si lesný kúpeľ. Veľa čistej energie vám praje SPP. Viac nájdeš na spp.sk.
Vy ste začali otvárať kamenné kníhkupectva Martinus v roku 2009, pokiaľ sa nemýlim. Kedy bola finančná kríza, kedy to bol hype Amazonu a e-kníh a online nákupov a vy ste si povedali, že ha, my ideme sa vrátiť naspäť, my chceme mať kde robiť autogramiády, otvoríme kamenné kníhkupectvo. A mňa nesmierne zaujíma, že odkiaľ prišla tá, nie že motivácia, ale tá seba dôvera v to, že ste to naozaj urobili. Lebo ja sa spochybňujem v takýchto veciach, a to teda nie sú, že musím do niečoho investovať peniaze, ale že strašne riešim, že či to je správne. Ja ti poviem, že ja by som určite tie kníhkupectvá neotvorila. Ako tu sedím. A preto som tam, kde som.
Preto tu sedíš?
Preto tu sedím.
A je veľmi dobré, že tu sedíš.
Áno, dobre, však to je okay. Daj mi zľavu do Martinusu a nelichoť. Ale že ako, kde ste našli tu, alebo ty sám, že tú istotu v toho, že to risknete a že idete proti tým stávkam?
Niekedy pomôže obyčajná, že sprostosť. To znamená, že nevieš, že to môže nevýsť, alebo nevieš používať Excel dosť dobre.
Tak to by mi mohlo potom výsť viac za veci.
Akože ja si presne pamätám, keď sme otvorili vlastne, Martin už bol Martinus, ale potom keď sme teda otvorili druhý v Bratislave prvý, tak každý mesiac sme do toho Excelu pridávali ďalší riad. Aha, aj toto musíme platiť, aj toto. Ono to kníhkupectvo nakoniec akože biznisovo nevychádzalo, ale našťastie, teraz spätne, sme to zistili až v čase, kedy sme mali podpísané ďalšie dve, ktoré sme podpísali v čase, keď sme si ešte mysleli, že to bude vychádzať. Tie sme našťastie podpísali jedno celkom dobre a to naozaj aj vychádzalo. Druhé veľmi zle a to vôbec nevychádzalo. Ale našťastie, každé z nich sme sa naozaj, že nevymenil by som to za nič, pretože sme sa, fakt, že tie veci, ktoré sme urobili tam, chyby v tých zmluvách alebo v uvažovaní a v tom, že Excel znesie naozaj veľa, ale že je dôležité používať ho na matematické funkcie a nie na romantické funkcie, tak to veľmi pomôže potom pri tých ďalších zmluvách a projektoch. Čiže dnes máme kníhkupectiev 17, myslím si, že už sme sa čo to naučili o tom, kedy to vychádza a kedy nie. Ale to kľúčové na tom je, ako som spomínal, že, alebo ty si spomínal, že nemáme investora a je to vedomé rozhodnutie. Čiže od 1. Martinusu po ten najnovší všetko sme otvárali z vlastných peňazí, nie z investorských, nie z úverov, ale z toho, čo sme vďaka štedrým donorom, ako ty a všetci ďalší, ktorí k nám chodia.
Nemáte za čo?
Neskutočne drahé knihy, ktoré stojí mimochodom u nás úplne rovnako ako v akomkoľvek inom knihkupectve. Tak proste my sme to spätne vždy investovali do toho, čo na jednu stranu ti prirodzene limituje ten rast. V niečom, ale keďže na to musíš mať nasporené už, tak ti dáva vlastne trošku väčšiu istotu toho, že keď to aj nevíde, no tak pri najhoršom som akože zjedol niečo, z čoho som si mohol kúpiť neviem čo, ale keďže na troch autách naraz neviem jazdiť, tak to radšej dám do toho knihkupectva. A toto je niečo, čo považujem za, vlastne za obrovský dar, že takto môžeme a vieme uvažovať, že nemáme nad sebou akože, vieš, ja keď hovorím na firemných konferenciách, že ale tak medzi rečom, že no my Martinus akože nerobíme, že finančné plány a budžet a z celého hľadiska, že
jak sa tak dá
to,
žiť?
Áno. A je to taký trošku bulvárny akože titulok, lebo číslami sa zaoberáme veľa, fakt, akože, že myslím si, že sme v tom dosť poctiví, ale nie sme tí otroci toho, že tak dajme si teraz ten cieľ, budúci rok 100 miliónov, do 5 rokov, strojnásobíme firmu, potom predáme a neviem za akú valuáciu a budeme mať toľko. Pre mňa to nikdy nebolo úprimne, že inšpiratívne, a zároveň uvedomujem si, že akú slobodu ti to dáva potom v tých ostatných veciach.
A ty si vlastne to už začal a teraz by sme to mohli rozviť, že ty si nedávaš žiadne ciele odjak živa, pretože máš strach z cieľov.
Ciele nie, pretože...
Lebo teraz je taká, ano, tá mentalita, že vyberte si, čo chcete dosiahnuť, napíšte si to na tú tabuľu a dajte
a to
si tie,
okay,
ciele.
Je to super.
Ale mňa to stresuje. A mne, keď si to ty hovoril, no, že vlastne ty to máš, že ťa to stresuje, mňa to stresuje tiež. No. Že keď sa ma niekto opýta, že čo by si chcela dosiahnuť o 5 rokov, no ja sa spotím a poviem, že ja neviem, lebo a vznem úplne najhoršie, neznášam tie otázky v rozhovoroch, lebo vznem úplne sprosto, ale ja neviem, ja nemám cieľ.
Ja mám to isté. Ale možno ten rozdiel je v tom, že lebo máš stresy z toho, že niekto iný ťa do toho tlačí, niekto iný ti hovorí, že takto by si mala možno o tom
uvažovať. Nie, že ho nesplním, že ho poviem nahlas a že no, potom ho nesplním a zlyhám.
Počkaj, ale tým chcem povedať, že dávať si ciele ako také, podľa mňa dokáže byť, že perfektné a aj super funkčné, ak je to niečo, čo funguje tebe. Mňa na tom áno stresuje to, že je to niečo, čo by si mal, zároveň ešte je dôležité aj, že v akom kontexte, v akej téme, že keď niekto si ide len na tom, že lebo to čítal v nejakej knihe a ide do toho a tlačí sa do toho a nefunguje mu to a prináša viac stresov, tak akože v niečom, že na čo, ale čo mne funguje, keď som coachovi raz toto hovoril, že bojím sa akože, lebo že a čo chceš s Martinusom ďalej? A že ja neviem, že mňa to proste baví takto, ako to ideme a zistujeme cestou. No ale potom tí ľudia okolo teba nevedia vlastne, že čo, lebo však to je aj tá tvoja úloha ukázať im to. OK, a však ja myslím, že nejaký smer zhruba ukázať, a takto sme sa bavili. No ale potom som zistil, že u mňa je to strach z toho nesplnenia. To znamená, povieme si, že áno, tak budeme trikrát väčší, alebo budeme jednotka v tom a v tom. A jednak, že to ego, ako budem vyzerať, keď sa to nepodarí, že je to zlyhanie, alebo čo to je. Ale ešte druhý a pre mňa dôležitejší rozmer, že a potom čo?
No budeš si musieť dať ďalší potom cieľ, a ďalší.
A potom čo? A keď si ho dávaš cez peniaze, tak to bude o čom? No zase len viac. Keď si to dávaš cez to, že budeme prvý alebo najväčší, tak potom čo? Aha, no tak asi na troch trhoch. A potom čo? No a on mi povedal, že tak to nazvi sen. Keď sa to nesplní, nič sa nestane. Zároveň sen nemusí byť tak konkrétny. A zároveň sen môže byť aj taký, ktorý dopredu vieš, že vlastne sa maximálne k nemu len priblížiš, lebo nemusí vo všetkom spĺňať fyzikálne pravidlá, keď to tak poviem. Že sen môže byť vízia, sen môže byť naozaj nejaký, akože, že ten nemá gravitáciu. Ale v tom dobrom, nie v tom, že sky is the limit a neviem čo. Mm. A toto zrazu akože pre mňa bolo, že OK.
A ty vyzeráš, že sa ti dobre žije, asi možno aj preto, že si dávaš tieto sny a nie ciele a také, že odškrtávať si zo zoznamu veci, to ťa aspoň teší?
Och, strašne.
Ja si niekedy aj spätne dopisujem, aha, aby som si to mohla odškrtnúť.
Áno.
My to tiež robíš.
Áno, alebo nejakú úlohu si rozdelím na tri. Aby
na tri časti, presne, že otvoriť počítač, otvoriť e-mail a odpísať a všetko si to tak, že...
Toto nie až,
okay,
ale...
Ok, ja som inde.
Koľko máš úloh denne?
Veľa, okay. Veľa. Sit down s Veronikou. V vy mladší podnikatelia asi viac dávate pozor na nejaký ten work-life balance, čiže rovnováha medzi tým pracovným a tým súkromným životom, ako možno, že tí starší podnikatelia, pre ktorých to bolo, že go, 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 idem, víkend, sviatok, piatok, leto, vyhorenie, nepoznám, zistím až keď sa mi stane, že vy ste v tomto taký vedomejší, dávaš si na to ty pozor?
Poznám vo svojom okolí nepríjemne veľa ľudí, ktorí buď vyhoreli, alebo sú na najlepšej ceste k tomu.
A tlejú.
A tlejú a majú 20+, alebo majú 30+. Keď sme sa bavili o tých cieľoch, o tých očakávaniach, o tých tlakoch, tak niečo, v čom fakt nezávidím dnešným mladým ľuďom, špeciálne aj startupistom a podobne, proste tie očakávania, ten tlak, to, že to není jak my pred 20-30 rokmi, že ešte vlastne všetko bolo neobjavené a nepokorené, ale už bolo strašne veľa tých vrcholov a tých prvý tento a najväčší tento pokorených a tá ambícia akože stále tam je a stále chcú viac a viac a viac. A podľa mňa vyhorenie často súvisí aj s mentálnym zdravím a s tým, akým spôsobom si vytvárame tlaky sami na seba. Nemusíme zachádzať asi ani do témy sociálnych sietí a médií. A ja si ešte myslím, že mal som v niečom šťastie, že svoje workoholické roky, čo je zase akože teraz nie cez ten mentálny rozmer, ale skôr cez ten naozaj, že fyzický. Som si zažil, keď telo ešte akože vládalo, lebo rástlo a všetko, že na strednej škole a na výške, kedy naozaj na vysokej škole, ja si pamätám, že o 8. večer som došiel po večeri akože na intrak, otvoril počítač a fakt som sa tešil, že konečne mám pred sebou 8-hodinový pracovný deň k dispozícii. A do 3. do 4. som proste fičal, potom som na 7. niekedy stával, niekedy na 10. na prednášky. Že dalo sa, mňa otec, keď som robil ešte na referátoch na Martinuse, ešte na strednej škole, mal som 16-17 rokov, tak áno, otec ma o 2. ráno bol vyťahovať ten kábel proste z modemu, že už ideš spať. A vždy mi bude rezonovať jeho veta, že dávaj telu toľko, koľko od neho žiadaš. A mne sa to síce podarilo robiť až, začať robiť až niekedy okolo 30-ky, ale som za to extrémne ďačný. Zároveň si myslím, že ja vlastne, no čo, už 25 rokov viac menej pracujem nejakým spôsobom. A tým pádom už som možno mal to šťastie, že som aj v mnohých veciach pochopil, že akože it's not the point, že len dreť a vždy sa dá viac, ale vždy je zároveň niekto, kto má viac energie a viac ťa akože predbehne.
Čiže sa neporovnávaš tak veľmi, hej? Že menej sú, sa, akože,
vždy to tam je a asi bude, ale zároveň uvedomujem si, že v niečom už aj tie, že kedysi, keď som hrával počítačové hry, tak tam si mal také vždy, že nejaký checkpoint alebo save as. A že keď si prešla ten level, tak už akože si sa vždy vedela vrátiť, lebo pod to si ako keby nepadla, že keď ti niečo aj nevyšlo. A istým spôsobom ja si uvedomujem už, že mnohé veci aj sa mi podarili, aj som dokázal, aj som si splnil mnohé sny, aj osobné, aj pracovné. Že v niečom je to možno už viac, že teším sa, že môžem a nemám paniku z toho, že musím. A to je úžasne oslobodzujúce. Je to istým spôsobom odmakané. Ale podľa mňa je super a som vďačný, že som si dokázal uvedomiť toto, lebo mnohí ľudia možno, ktorí že dokázali extrémne veľa, ktorých obdivujem, dokázali tisíckrát viac ako ja, tak máš pocit, že proste idú len jak mašiny a idú na úkor všetkého ostatného. Vidíš, jak si ničia zdravie, jak proste rodinu a deti nevidia. Ja som nikdy nechcel byť proste rodič, ktorého deti poznajú len z víkendov alebo proste, že z rozprávania alebo z fotiek. Rovnako som nechcel byť študent, ktorý len prepracuje celú výšku alebo ani nepôjde na výšku. Takže ja som už počas toho, ako sme robili Martinus, sa proste zdvihol a išiel do Ameriky na 4 mesiace robiť do Subwayu do beda sandviče a po obede sprátavať stoly v reštike v San Francisku. Toto je podľa mňa ináč skúsenosť. Každý, že manažer, kto chce niečo robiť s ľuďmi, tak by mal ísť robiť do reštaurácie, lebo vtedy pochopí strašne veľa.
Poznám ľudí v tvojom okolí, ktorí sú tiež nejakým spôsobom v biznise a majú také plány, že ešte 20 rokov alebo ešte 10 rokov by som chcel robiť a potom už si zarobím dosť peňazí, aby som robiť nemusel. A ja vždy mám taký zmiešaný pocit ohľadom takéhoto vyjadrenia, pretože pre mňa stále je to, že tá práca by ťa vlastne mala ako keby baviť, že by si ju mal chcieť robiť až do smrti. Ty to ako vnímaš? Chcel by si byť v Martinuse až do smrti? Až veľmi ďalekej smrti?
Že už 3 roky, že nechcel by som tam zomrieť, hej, akože z prepracovania. Akože
počkaj, Lasica zomrel na pódiu a Meško by skonal medzi regálmi.
A nepíte
Vojna
sa
a mier, Harry Potter a...
Áno, áno.
Podľa mňa to by bolo veľmi romantické. Prepáč, že teda romantické...
Ktorými knihami by sa to stalo presne?
Potom by sme sa mohli dohodnúť, že by ťa zahádzali tými, ktoré by si chcel. Vieš, už keď sa to...
Miesto rúží. Aktuálne 3 roky presluhujem, podľa mojich kedysi veľmi dávnych, tých, že 20-ke som si, že 35-ke pôjdem do dôchodku. Že to som mal také. A potom, že nie. Lebo ma to baví, naplňa. A áno, mávam také, a že myslím si, že si doprajem niekedy v najbližších rokoch také, že skúsiť 1, 2, 3 mesiace nič nerobiť, či to nazvem sabatikál alebo niečo iné. Myslím si, že mám dnes už teraz to šťastie, že bežne mám 2 dní do týždňa v kalendári, že voľné. A neznamená to teraz, že nepracujem, ale že keď mám chuť ísť na 2 hodiny na bicykel, tak môžem. A nemám to proste nevyhnutne nasekané takto. Ale na druhú stranu, keď to tak premostím do nejakého záverečného aj môjho vnútorného posolstva, že ako sa mi to mení, tak z toho, ako som to bral na úvod, len ako, že super brigádu, že bože, niekto mi platí za to, že môžem robiť to, čo ma baví, učiť sa programovať. Potom cez to, že aha, dobre, tak z tohto si budem môcť aj kupovať možno nejaké veci už na ten študentský život. Cez to, že tyjo, že tu aj budujeme niečo zaujímavé a zmysluplné, cez to, že sú to knihy, až po to, že dnes to už dávno nie je pre mňa o Martinuse a o tom, že či ešte budeme mať toľko kníh kúpectie, alebo či predáme toľko alebo toľko kníh, lebo od nejakého levelu vás viac peňazí šťastnejšími neurobí a podľa mňa akože ja ten level asi som ho nehytol hneď pri predaji referátov, ale asi to nebolo dlho potom.
Čiže ty nemáš žiaden materiálny sen, že by si chcel kúpiť, čo ja viem, že jachtu.
Nie, o to sa treba starať.
Bože, práve.
Akože, ja keď sa prechádzam u nás po dome, tak pravidelne akože nadávame, zvýšime hlas, vynadáme tým deťom, lebo sa podkýname o knihy. My nie sme príklad toho,
lebo
že obuvníkové.
Lebo ich máte zadarmo.
Nie, kupujem si ich.
Kúpuješ si ich vo vlastnom Jasné. obchode? To už nikto nič negarantuje, toto. To je strašné.
Lebo inak zase by to bolo, vieš, akože nič by tam nezostalo. Aha, ale okay. Obuvníkové deti u nás nechodia bose. A keď som to naposledy rátal, narátal som cez 200 kníh u nás doma, detských, nie že dospeláckých. A vidím, že keď sú rozhádzané, tak vlastne som šťastný, pretože to znamená, že stále sú v nich zahrabané. Lily má aktuálne 9 rokov, a jej tempo čítania Harryho Pottera je, keď jej dovolíme, tak 150 strán za deň a my začíname narážať na limity toho, že ona fakt tiež pôjde na toho krstného otca v 12-ke mm-hmm. alebo čo. Musím ho dať na vyššie poličky. A vidím, že tak jednoduchá vec, čo im dáva, že aké dvere im otvára. No a teraz si v tej istej krajine sú deti, ktoré nie, že nemajú 200 kníh vlastných, nie, že ich nemajú 10, ale nikdy nevideli knihu. Nevedia, čo ten zázrak dokáže. Ako ťa to dokáže preniesť do úplne že kúzelného sveta. Ako ja hovorím, že vždy, keď niekto natočí film podľa knihy, akokoľvek dobre ho natočí, zabije kúsok tej knihy. Pretože kým bol Pán prsteňov len kniha, tak proste ten Hobbit, hoci sme všetci čítali to isté, tak boli milióny verzií Hobbita po svete. Lebo ťa to nútilo vytvoriť si nejaký vlastný obraz. Kniha ťa nutí zamyslieť sa, zahlbiť do toho.
OK. A
toto mnohé decka nedostávajú.
Takže to je, tvoj,
šancu.
To je tvoj materiálny sen, aby si pomohol takýmto deťom. Trošku som to zrýchlil.
Pomohol budovať, že vybudujeme krajinu čitateľov.
Dobre.
Proste vybudujeme zo Slovenska miesto, kde všetci čítame.
Keď sa necítime dobre, kde najčastejšie hľadáme pomoc?
Netreba čítať ten internet, stačí počúvať svoje telo.
Informácie o správnom stravovaní sú všade, ale najlepšie nám poradí gastroenterológ.
Sú také 3 veľké rozdiely medzi mužským a ženským hrubým črevom. A tie potom aj jasne, že vysvetľujú, prečo dámy majú ozaj väčšie problémy s nadúvaním.
Búrači gastromítov. Podcast s gastroenterológom Lacom Kuželom, Zuzanou Čižmárikovou a ich hosťami. Debaty o tom, čo je dobré, ako si pomôcť a kedy netreba váhať navštíviť lekára. Búrači gastromítov. Podcast, ktorý nám nastavuje zrkadlo, ale nevypneme ho.
Dúfam a pevne verím, že keď ľudia začnú len rozmýšľať a malými krokmi si meniť svoj vzťah k jedlu, k životnému štýlu, tak pochopia, že dá sa malým krokom urobiť veľká zmena.
Búrači gastromítov. Nový podcast v portfóliu ZAPO.